Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni saa 10:30 jioni, April 28 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea taarifa kwamba mvulana wa miaka 5 auawa huko Mombasa.
Mwanangu huyu kijana yuko ndani amelala na mwenzake. Mimi nikiamka nafungua macho naona mwanamume amesimama. Namuuliza wewe ni nani? Ananiambia ingieni ndani nimalize kazi yangu.
Naam, kufuatia mauaji hayo hali ya taharuki imetanda huko Mombasa. Na mimi ni Khadija Riami na hii ni VOA Express. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utamsikia Phyllis Omindo, mmoja wa washindi wa tuzo ya Goldman mwaka 2015 ya kutetea mazingira Marekani.
Tukabeba mabango yetu, tukasema lazima mfunge mtambo huu, sasa hatutaki hata maana tukianza, tukua tunaomba tu watoe pale wapeleke mahali pengine. Sasa tukasema hao tutaki tena Kenya.
Basi yote haya na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza Khadija Riami anakusomea habari za dunia. Waokozi wa kimataifa na timu za kutoa misaada wako katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua zaidi ya watu 3,700 na maelfu kadhaa kujeruhiwa. Utafutaji unaendelea kwa kuchimba kwenye vifusi kujaribu kupata walionusurika. Maporomoko ya ardhi na vifusi vinazuia misaada kufika kwenye maeneo ya ndani zaidi nje ya mji mkuu, kwa mujibu wa shirika la misaada katika eneo hilo na ripoti za mitandao ya kijamii. Mawasiliano yamekatika katika baadhi ya maeneo ya vijijini na kuongeza wasiwasi mkubwa kwa huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Mtendaji mkuu wa Oxfam Helen Sorki ameiambia VOA kuwa tetemeko la ardhi limesababisha mapigo mawili kwa nchi hiyo, janga la kibinadamu na kiuchumi, na kuharibu miundombinu katika nchi inayotegemea utalii. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshinda kipindi kingine cha uongozi akiwa amepata 94% ya kura katika uchaguzi ambao ulisusiwa na upinzani. Maafisa wa uchaguzi wametangaza matokeo hivi leo baada ya siku nne za upigaji kura mapema mwezi huu, ambapo imetarajiwa kwa kiasi kikubwa kwa bwana Bashir ataendelea kuwa rais. Bwana Bashir amekuwa madarakani tangu mwaka 1989. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo amesema takriban 46% ya watu walijitokeza kupiga kura. Umoja wa Ulaya, Marekani, Uingereza na Norway wote wamekosoa uchaguzi wakisema ukosefu wa ahadi ya kuwepo kwa mjadala wa kitaifa kumeiacha Sudan bila utaratibu wa kisiasa unaowajumuisha wote. Watu nchini Togo wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuendelea kumweka madarakani Rais Faure Gnassingbé. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amepongeza upigaji kura wa Jumamosi na kuwataka viongozi wa kisiasa nchini humo kuendeleza hali ya amani katika utaratibu wa uchaguzi. Msimamizi mmoja kutoka taasisi ya kieneo ya ECOWAS amesema jana kuwa hakuna matukio makubwa yaliyojitokeza wakati wa upigaji kura. Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Togo ina muda wa siku 6 baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa kutangaza matokeo. Maafisa wamesema kati ya wapiga kura milioni 3.5 wanaostahili kushiriki uchaguzi ni kati ya 53% na 55% ndio walijitokeza, ikiwa ni chini ya idadi ya 32% ya wapiga kura ambao walijitokeza katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2010. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran Mohammad Javad Zarif watakutana leo Jumatatu huko New York kwa mara ya kwanza tangu kutangaza muundo wa makubaliano kwa programu ya nyuklia ya Iran kwa mabadilishano ya ahueni kwa vikwazo. Afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje amesema jana kwa mkutano utafanyika pembeni ya mkutano Umoja wa Mataifa kuhusu mkataba wa kuzuia kuenea kwa nyuklia. Wapatanishi kutoka Iran na kundi la mataifa 6 yenye nguvu duniani wamejipa hadi June 30 kufikia makubaliano ya mwisho kuzungumzia programu ya nyuklia ya Iran na wasiwasi kwamba huenda wakatengeneza silaha za nyuklia. Iran kwa muda mrefu imesisitiza kwa harakati zake za nyuklia ni kwa malengo ya amani na inataka kufutwa kabisa kwa vikwazo ambavyo vimeumiza uchumi wa Iran kwa kiwango kikubwa. Rais wa Afghanistan amelazimika kuchelewesha ziara yake nchini India na badala yake kukutana na kamanda wa juu wa NATO Jenerali John Campbell baada mamia ya Taliban kushambulia vituo vya ukaguzi wa polisi na kijeshi katika jimbo la kaskazini la Kunduz hivi leo Jumatatu. Mapigano yalizuka Ijumaa kuadhimisha kuanza kwa mashambulizi mfululizo ya Taliban. Kundi la wanamgambo linadai kupata nguvu katika mji mkuu wa jimbo, na msemaji wake Zaibullah Mujahid ameandika kwenye mtandao wa Twitter hivi leo kwa ameingia kirahisi huko Kunduz. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan Sadiq Sadiki ameiambia VOA kuwa jeshi limepeleka vifaa na wanajeshi wa ziada katika eneo hilo kukabiliana na hali ilivyo. Katika juhudi ya mwisho kuwaokoa wasafirishaji wawili wa madawa haramu kuuawa kwa kupigwa risasi huko nchini Indonesia, wizara ya mambo ya nje ya Australia imeisihi Jakarta leo Jumatatu kuchelewesha kuuliwa kwao kwa shutuma mpaka shutuma za rushwa katika kesi yao zichunguzwe vizuri. Waziri wa mambo ya nje wa Australia Julie Bishop amedai kwa majaji katika kesi waliomba maelfu ya dola kwa hukumu watu hao wawili chini ya kifungo cha miaka 20 jela. Maafisa wa Indonesia wanasema raia hao wa Australia wametumia njia zote kukata rufaa. Wakili wa Indonesia kwa ajili ya watu hao wawili, Muran Sukumaran na Andrew Chan, anasema anataka uchunguzi ufanywe kwa kile anachosema ni utaratibu usio wa haki wa kisheria katika kesi zao.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Tukianza na ripoti zetu namna hii, ni kwamba mvulana mwenye umri wa miaka 14 ameuawa kinyama kwa kuchinjwa kwa upanga mapema Jumatatu katika eneo la Likoni kwenye viunga vya mji wa Mombasa nchini Kenya. Mauaji ya mvulana huyo aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 5 yameibua tena maswali mengi ya utovu wa usalama mjini Mombasa na maeneo mengine nchini humo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa VOA Express Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Mauaji hayo ya mvulana mwenye umri wa miaka 14 katika kaunti ndogo ya Likoni iliyo hapa Mombasa yameibua tena hisia kali kuhusu hali ya usalama wa raia. Mauaji hayo ya mapema Jumatatu yametekelezwa karibu na eneo ambalo miezi michache iliyopita watu waliofunika nyuso zao walihusika kuua watu kwa kuwapiga risasi wakiwa ndani ya pikipiki. Sauti ya Amerika pia iliwahi kuripoti mauaji ya kiongozi wa Kiislamu eneo la Likoni mwaka jana, na pia mauaji ya msichana Mkenya aliyekuwa tayari amepata uraia wa Marekani. Mauaji ya mvulana huyo jana ilitekelezwa na mtu aliyekuwa amebeba upanga na alimchinja na kuondoka. Mama yake mvulana huyo aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 5 ameeleza waandishi wa habari jinsi mwanawe alivyouawa kinyama kwa kuchinjwa usiku wa manane.
Mwanangu huyu kijana yuko ndani amelala na mwenzake. Mimi nikiamka nafungua macho naona mwanamume amesimama. Namuuliza, wewe ni nani? Ananiambia, ingieni ndani nimalize kazi yangu. Ingieni ndani nimalize kazi yangu, anapanga. Najaribu kujitetea, akamkata yule msichana kidole, akakiangusha. Kumbe naingia ndani niangalie kijana wangu. Amka, namwamsha Ngasho, amka mwanangu. Nikifika Ngasho amemchinja. Amemchinja mwanangu. Alipoingia ndani akamchukua mtoto akamchinja. Kwa vile ni mrefu, mtoto wa kilasi cha 5 akaona ni mtu mkubwa, mtoto akamchinja. Mtoto amemchinja mwanamume mrefu mweusi, nimeona mmoja peke yake.
Marehemu aliyetambuliwa kwa jina la Ngasho Hassan ni mwanafunzi aliyetajwa na walimu wake kama mwerevu na alikuwa na heshima kwa kila mtu. Kwa njia ya kipekee, Sauti ya Amerika imezungumza na mwalimu wake akiwa katika shule hiyo kwa njia ya simu.
Mwalimu wa class 5 Dennis Liwa, kijana alikuwa mtu mwenye bidii shuleni. Naweza sema ni mtu ambaye alikuwa successful. Amekuwa namba moja class 5, first term, question 5.
Alikuwa anatembea na marafiki wa aina gani? Manake inashangaza mtoto miaka 14 amekatakata namna hiyo.
Ukiangalia marafiki wake shuleni,
mlikuwa na mienendo yote mmesikia kumhusu?
Hakuna mienendo yote mibali.
Kuna wakati alilalamikia shule kwamba nimetishiwa na watu fulani?
Au kulalamika.
Maafisa wa usalama hapa mjini Mombasa wanafuatilia kwa makini mauaji ya mtoto huyo mvulana wa miaka 14 ili kubaini kiini cha mauaji yenyewe, huku wakifuatilia kwa karibu watu waliokuwa naye siku ya mwisho kabla ya kukumbana na mauti. Naibu afisa mkuu wa polisi katika eneo hilo la Likoni, Anthony Shimoli, amesema maafisa wa ujasusi wanahusishwa katika uchunguzi.
Watu wale wanafanya vitu kama hii hapa, kama kuna kikundi kimejitokeza pale kinaitwa 40 Brothers. Hii 40 Brothers tani kama ni watu wanatoka mbali kuja kufanya hii vitu na wanaenda. We are only agents. Eh? Ikiwa hao watu wanasikua wanajulikana, tunaomba wale wenyeji watusaidie kuwatambua hata mmoja wili ndio tupate kutambua. Sababu hii watu sitani kama wanatoka mbali kuja kufanya hii vitu na
Katika miaka hivi karibuni, Likoni na mji wa kale ni sehemu za Mombasa ambazo zimeripoti visa vya utovu wa usalama na hata washukiwa ugaidi kusakwa na polisi wakiwa katika mafichoni mitaa hiyo. Nikiripoti kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Na sasa VOA Express iko hapa hapa kwenye studio zetu hapa Washington DC, ambapo Mkenya Phyllis Omundo, mmoja wa washindi sita wa tuzo ya Goldman mwaka huu ya kutetea mazingira hapa Marekani, anasema baada ya mtoto wake kupimwa na kiwango kikubwa cha sumu ya chuma, yani lead, pamoja na watoto wa kitongoji cha Changamwe huko Mombasa, Kenya, aliamua kuanza juhudi za kuitaka serikali kuelezea juhudi itakazochukua. Hiyo ni kutokana na kiwanda cha kukarabati betri kilichojengwa huko Changamwe na kumwaga sumu ya lead iliyoingia mtoni na visima ambavyo wakazi wanategemea kupata maji ya kunywa na kutumia. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Biomondo alipotembelea studio zetu hapa Washington na kuelezea harakati zake hadi kufungwa kiwanda hicho.
Vile walipozidi kukataa kutusikiza, ndio vile nilitaka kusukuma zaidi. Nilikuwa kila wakati tukienda wakikataa, wakijifanya kama ambaye hakuna lolote ambalo limeharibika pale, ndio nilikuwa zaidi nataka kusukuma, maana sikuelewa.
Kwa hivyo ilikuwa ni mtaa wa Changamwe kule Mombasa hasa tunaozungumza, ni kiwanda cha betri kinachofanya kule. Kwa hivyo serikali walipokataa, kitu gani kakusukuma mpaka ukaweza kuwa mwanaharakati halisi wa kutetea haki za mazingira?
Kama mara ile tuliwaambia mara ya kwanza wangekubali na watatue jambo hilo, labda leo singekuwa hapa. Lakini walipozidi kusema hakuna lolote, kuna wakati ambapo mbunge wa pale Changamwe wa kitambo alikuwa anaitwa Kajembe, ambaye alikuwa assistant minister of environment, kuna wakati alikuja tukua tuwafanya maandamano yetu, akasema mimi ninajua kuwa mtambo umekuja kuwapa nyinyi kazi na ni uvivu ambao hamtaki kufanya kazi, ndio maana mwanza kutafuta visababu. Lile jambo linikasirisha sana, maana tulikuwa tumepeana makaratasi yote, tumefanya utafiti kwa mchanga, tumefanya utafiti kwenye damu, hata kuna report serikali yenyewe ilikuwa imetuandikia PCC ya kusema ile kazi inafaa isimamishwe, lakini watu waliamua tu kuacha na kukataa kudeal na ile jambo.
Kwa hivyo mpaka hivi sasa suluhisho limepatikana, kiwanda kinasafisha vizuri au vipi imekuwa
sasa? Wakati tulipozidi kusukuma mwaka wa 2012, tukaja tukashikwa na serikali, tukashtakiwa kotini, tukaambiwa tunachochea vurugu. Kwa hivyo ikachukua miezi 8 tukipigania uhuru wetu pale kotini kila siku. Tulilala pale Changamwe police station cell tukiwa tuenda kotini. Baada ya kuachiliwa, koti kaandika kuwa hakuna sheria ambayo tulikuwa tumekeuka. Tukasema basi sasa tumepata idhini, ndio tukafanya sasa maandamano tena kubwa zaidi. Tukabeba mabango yetu, tukasema lazima mfunge mtambo huu sasa, hatutaki hata, maana tukianza tulikuwa tunaomba tu watoe pale wapeleke mahali pengine. Sasa tukasema hatutaki tena Kenya. Hapo ndipo tukapata attention ya watu, tukaweza kumwandikia yule UN Special Rapporteur on Toxic Waste, tukaweka petition katika Senate ya Kenya, na wakatuma committee ya health wakaja pale mtaani, wakafanya utafiti wao na wakatoa order kwa NEMA na public health, wakawaambia ule mtambo usiwahi kufunguliwa tena, maana waliona hali ilivyokuwa pale mtaani, walisikia malalamishi ya watu, watoto walikuwa wamekufa, maana ilikuwa sasa ni miaka 5 tukipigania jambo hili. Kwa hivyo baada ya hapo ndio wakasema mtambo ufungwe.
Huyo ni Phyllis Omundo, mshindi wa tuzo ya mazingira ya Goldman, akizungumza nasi Sauti ya Amerika.
Naam, basi Khadija, ndio mambo ya muziki sasa katika VOA Express. Anaitwa Akadumba. Kibao cha Akadumba hicho kutoka kwa Nei wa Mitego.
Haya, tumsikilize basi huyo Nei anatueleza nini leo.
Akadumba. Kabona pelo na mama, si ani na badala wa mona tele selale kila la kitumbo chale unapokuwa mbali na kama nilifunga tafale kaum joma bani kupe kwenye wivu wote wanilionge kaum punguza mapepe kwenye dokta ndo ligange umefunzonya godi kairi zako zina niteka gale unani paburudani kiundo chako na ukadrika gale hivi wali wawapi wae kabila gani wae umefunzwa na nani wae hivi wali wawapi wae kabila gani wae umefunzwa na nani wae. Ya turi anenda kani roge ni meridia unzuri na yako tabia kila mwanaume anamvutia msele wana kupigia kena ni walai mitanimia baby samanya wana mke na ijua mie tuvya na mie hivini kutunze mafundo nyago ni kairi zako zina nitekaga unani paburudani kiundo chako na vokatrikaga hivi wani wavapi we kabila gani we kabila gani kwa he umekuzwa na nani kwa he
naona huyu Nei wa Mitego labda anakumbushia utamaduni, watu wasisahau utamaduni wao. Naona pia anatoa ushauri uomo, lakini pia na kero imeumo umo. Haya basi, akadumba
mambo ya kadumba yo Khadija. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi. Naam, sasa naona kuna Hollywood hapa. Sijui kuna mambo gani yaliyotokea mwishoni mwa wiki mkamiti. Hebu tupashe tujue.
Naam Khadija, basi katika Hollywood leo ni kwamba mashabiki wa Bruce Jenner huko Australia wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha uungaji mkono wao kwa mwanamichezo huyo wa zamani kwa kupaka rangi zao kucha. Kulingana na mitandao ya kijamii pamoja na jarida la Time ni kwamba Jenner alielezea katika mahojiano yake na Diana Sawyer baada ya kujitokeza kama mtu anayetaka kubadili jinsia yake, anatamani angekuwa ameweza kujiwakilisha zaidi hadharani kama mwanamke kwa kuwa na kucha ndefu zilizopakwa rangi na zenye mvuto. Jenner ataendelea kutambulika kama mwanamme kwa muda fulani. Basi redio moja ya Australia imempigia debe Jenner. Imewataka wanaume wapake rangi kucha zao ikiwemo rangi nyekundu na rangi ya maua maua ili kumuunga mkono huyo Bruce Jenner. Wakati huo Kim Kardashian, mwanadada mrembo na anayetamba sana kwenye mitandao ya kijamii na gumzo la mitaani, amekwenda kumtembelea Bruce Jenner hapo siku ya Jumamosi kufuatia mahojiano yake na mtangazaji wa televisheni hapa Marekani Diana Sawyer. Taarifa kupitia US Weekly imesema Kim aliwasili kwenye makazi ya Jenner majira ya saa 9 mchana na alikaa huko kwa muda wa saa 1:30 na alikuwa ni mwanafamilia pekee kumtembelea mwana michezo huyo wa zamani nyumbani kwake. Kim ambaye ni mama wa mtoto Northwest aliposti picha kwenye mtandao wa kijamii na baba yake huyo wa kambo akiandika ninakupenda Bruce, na kwamba kuwa kwako muwazi kumefungua mlango kwa wengine kuhamasika na kuishi maisha ya furaha. pia Kim Kardashian katika mahojiano yake kwenye kituo cha televisheni cha MSNBC hapa Marekani, ameendelea kusema kuwa Bruce, nina furaha na uamuzi ulioufanya, kwani umefungua macho kwa wengi na mimi nipo nyuma yako na kuunga mkono. Ndio hayo ndio kuandalia hivi sasa katika Hollywood kutoka VOA Express, Washington DC.
Naam, na sasa basi VOA Express inakuletea ushauri. Tumsikilize basi Omar Mkombozi, huyu ni msaidizi wa mshauri katika chuo kikuu cha Bagamoyo jijini Dar es Salaam, akiwashauri vijana umuhimu wa elimu kwa wanafunzi. Haya basi tumsikilize.
Kubwa analoshauri ni swala la umuhimu wa kujiendeleza kielimu kwa vijana.
Kwa nafasi yangu, kwa kweli mimi nawashauri vijana, elimu ni kitu kimoja muhimu sana. Ili uweze kupata huo kujitambua tunao kuzungumza, lazima upate elimu. Elimu itakupa mwanga mkubwa sana wa kufahamu mambo mbalimbali ya kiulimwengu, mambo mbalimbali ya mazingira yanayotuzunguka, mambo mbalimbali ya kisiasa, mambo mbalimbali ya kimasuala ya kimtandao na teknolojia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba elimu ni kama funuo ambayo inakufunua wewe kijana kufahamu mambo mbalimbali yanayoendelea katika jamii yako inayokuzunguka.
Baadhi wanakuwa na ile dhamira kwamba nasoma ili nije nipate kazi, nipate pesa baadaye. Sasa kama nimeanza biashara yangu ama nimetumia kipaji changu na nimepata pesa, elimu haina nafasi. Unawashauri nini hawa?
Ukitaka ufanikiwe zaidi pale ulipokuwa unapataka, lazima uwe na elimu kwanza. Unaweza ukapata mifano kutoka kwa wasanii, unaweza ukaona mtu ambaye anafanya vizuri sana, lakini unahisi kwamba kama angekuwa na elimu angefanya vizuri zaidi ya vile ambavyo unamfikiria. Sasa elimu inakupa mwanga kujumuika na watu mbalimbali, kufanya mambo mengi ya kibiashara na watu mbalimbali. Sasa hivi tunazungumza kuhusu soko ulia. Ili ufanye biashara vizuri, lazima uwe unafahamu vizuri baadhi ya mambo ya kitaaluma, jumuisha faida na hasara ambazo unaweza kupata kwenye kufanya biashara za kimataifa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pale ulipofika haitoshi, unatakiwa ufikiri zaidi jinsi ya kuongeza elimu yako. Hao ambao wameweteka, mimi nawaambia muda umefika sasa, wakati wa kujitambua na kujaribu kuangalia jinsi gani unaweza ukaongeza elimu yako. Tunavyozungumza sasa hivi, utaona kwamba tuna maprofesa wachache, tuna madokta wachache ambao wenyewe hao pia ukitaka kuangalia kwa asilimia kubwa wamejaa kwenye baadhi ya taasisi fulani za serikali. Kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam pale utakuta madokta na maprofesa karibu 70% ya ambao wapo Tanzania wako pale. Kwa hivyo bado unaona kwamba kuna demand kubwa ya wasomi. Kwa hiyo hii ni nafasi ya vijana sasa, kwa nafasi yao kwa sehemu ambao walipo. Kwa vyovyote vile watafute namna jinsi ya kujiendeleza. Sasa hivi tuna vyuo vingi sana Tanzania. Kwa hiyo wakijiendeleza watapata fursa zaidi ya kile wanachokifanya. Unaweza ukatafuta wakati sasa wa kutengeneza fedha, wa kutunza fedha mpaka ukaje ukajisomesha mwenyewe. Si sahihi sana kubweteka kusema kwamba sina fedha ya kujiendeleza. Fedha inapatikana, fedha inatafutwa, utafuta pesa uende ukaendeleze elimu yako.
Yaliyovuma leo kwenye mitandao sijui ni yapi. Haya Mkamiti, hebu tupashe tujue yaliyovuma hii leo Jumatatu.
Naam, basi polisi nchini Kenya inasemekana kwa jumla wanapokea hadi shilingi milioni 100 kwa mwezi kutoka kwa washukiwa au wahalifu ambao wanasingiziwa taarifa potofu na watu hao kulazimika kutoa fedha taslim kwa ajili ya bondi. Kulingana na taarifa ya gazeti la Daily Nation ni kwamba uchunguzi uliofanywa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambao ndio inasimamia masuala ya usalama unaonyesha kwamba maafisa hao wa polisi wanaohusika na vitendo hivyo huwasimamisha watu barabarani na kuwapa makosa tofauti ili mradi waweze kutoa kitu kidogo, ambapo polisi hupokea fedha hizi kwa faida yao na si kwa faida ya serikali. Kufuatia sakata hili ambalo limeshajulikana, polisi husika wametafuta njia ya kuwaepuka maafisa wa kitengo cha kupambana na rushwa, wakieleza kwamba washukiwa wanapokamatwa wanatakiwa kulipa fedha taslim kwenye vituo vya polisi. Lakini cha kushangaza, kesi nyingi hazifikishwi mahakamani baada ya washukiwa kulipa bondi. Hata hivyo, wale ambao hulipa fedha hizo baadaye wanaendelea kupewa vitisho ili watoe fedha zaidi.
Msemaji wa jeshi la polisi Kenya amekiri kwamba mambo sio mazuri kwenye kitengo hicho na uchunguzi tayari umeanzishwa kuhusiana na sakata hilo. Basi, je, wananchi katika mitandao wanasemaje kuhusiana na shutuma hizo? Kazora, yeye anasema kiini cha rushwa kwenye jeshi la polisi kinaanzia kwenye mahakama ambapo kesi ndogo tu inasogezwa mbele na kuchukua muda mwingi ili uweze kuwapa hongo. Mfumo mzima umejaa rushwa. Jimna, yeye anasema sio huko mahakamani tu, angalia polisi wanavyochukua hongo kwenye madaraja mapya ya kuvuka watu yaliyopo barabara ya Mombasa. Polisi wamejijengea mashine mpya kupokea fedha, yani ATM, kwa kukamata magari ambayo yanashusha abiria karibu na madaraja. Huo ni ufujaji wa madaraka na ukiukaji wa sheria. John yeye anasema huko China polisi wa huko hawapokei fedha taslim kutoka kwa mshukiwa au mhalifu wa aina yeyote ile. Wanachotoa ni hati kwa mshukiwa au mhalifu na kukueleza mahala unapotakiwa kwenda kufanya hivyo malipo, kwa sababu wana akaunti maalum ya kulipa faini hizo na muda pia upo. Sheria inaeleza polisi anayechukua fedha taslim anakwenda kinyume na maadili ya kazi. Kamau wa Mwifiga yeye anasema basi uchunguzi inasemekana umekamilika. Je, hiyo timu husika inayochunguza itasema polisi hao walikuwa wakijipatia fedha hizo kwa njia nyingine, sio rushwa barabarani? Hao polisi wanahitajika kuchukuliwa hatua na kwenda jela. Naye Edward anasema suala jingine linalotakiwa kuchunguzwa ni hali ya polisi kuwakamata vijana mitaani kwa kulewa, hasa nyakati za usiku. Hili jambo lilishanitokea mimi siku za nyuma, na wala sikuwa nimelewa. Kosa langu lilikuwa ni kutembea usiku wa saa 4 mtaani. Sikuhojiwa chochote na polisi zaidi ya kufungwa pingu. Jeshi la polisi limejaa rushwa jamani na uonevu huku Kenya. Shafuabu yeye anasema rushwa inaanza na nyinyi wenyewe polisi. Hebu sasa sisi raia, wacha sasa tupambane na hiyo rushwa iliyokithiri nchini Kenya. Watao ni muhtasari wa habari. Waokozi wa kimataifa na timu za kutoa misaada wako katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua zaidi ya watu 3,700 na maelfu kadhaa kujeruhiwa. Utafutaji unaendelea kwa kuchimba kwenye vifusi kujaribu kupata walionusurika. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshinda kipindi kingine cha uongozi akiwa amepata 94% ya kura katika uchaguzi ambao ulisusiwa na upinzani. Maafisa uchaguzi wametangaza matokeo hivi leo Jumatatu baada ya siku 4 za upigaji kura mapema mwezi huu, ambapo imetarajiwa kwa kiasi kikubwa kwa bwana Bashir ataendelea kuwa rais. Watu nchini Togo wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuendelea kumweka madarakani Rais Faure Gnassingbe. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amepongeza upigaji kura wa Jumamosi na kuwataka viongozi wa kisiasa nchini humo kuendeleza hali ya amani katika utaratibu wa uchaguzi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran Muhammad Javad Zarif watakutana leo Jumatatu huko New York kwa mara ya kwanza tangu kutangaza muundo wa makubaliano kwa programu ya nyuklia ya Iran kwa mabadilishano ya hueni kwa vikwazo. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema jana kwa mkutano utafanyika pembeni ya mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mkataba wa kuzuia kuenea kwa nyuklia. Rais wa Afghanistan amelazimika kuchelewesha ziara yake nchini India na badala yake kukutana na kamanda wa juu wa NATO Jenerali John Campbell baada ya mamia ya Taliban kushambulia vituo vya ukaguzi wa polisi na kijeshi katika jimbo la kaskazini la Kunduz hivi leo.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya ya VOA Express, msimamizi wa matangazo alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Duane Collins, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riami.
Tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa heri kwa sasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.